Եկան հայտնեցին, որ ճաշը պատրաստ է։ Միս Բելը ներողություն խնդրեց, որ հյուրերին պետք է իտալական ճաշ տա։ Իր խորհուրդը մի բանաստեղծ էր ֆիեզոլեից։ Սեղանի վրա, եգիպտասորենի հարդով ծածկված ֆիասկոների առջև, խոսեցին երանելի 15-րդ դարի մասին, որ բոլորն էլ սիրում էին։ Իշխան Ալբերտի Նելլին այդ ժամանակվա արվեստագետներին գովեց նրանց ընդհանրականության համար, իրենց արվեստի նվիրված բոցավար սիրո և հանճարի համար, որ լափում էր նրանց։ Խոսում էր ճոռոմ և շոյող ձայնով։ Դշարտրը նույնպես սքանչանում էր նրանցով, բայց նրա սքանչացումը ուրիշ տեսակ էր։ «Պատշաճորեն գովելու համար այդ մարդկանց», ասաց նա, «որոնք Չիմաբուեից մինչև Մազաչյոն այնքան սրտանց աշխատեցին, ես կկամենայի, որ գովեստը լինի համեստ ու ճշգրիտ. Նախևառաջ պետք է ցույց տալ նրանց իրենց արհեստանոցի մեջ, այն խանութի մեջ, որտեղ նրանք ապրում էին արհեստավորի պես. Այդտեղ է, որ երբ նրանց տեստում եք գործի կպած, դուք լրիվ հասկանում եք նրանց պարզությունը և հանճարը. Նրանք տգետ էին և կոպիտ, շատ քիչ կարդացել և շատ քիչ բաներ էին տեսել. Ֆլորենցիան շրջապատող բլուրները փակում էին նրանց աչքերի և հոգու հորիզոնը. Նրանք ճանաչում էին միայն իրենց քաղաքը, սուրբ գրքերը և հնադարյան քանդակագործության մի քանի բեկորներ, որ ուսումնասիրել և սիրով փայփայել էին»։ «Շատ լավ եք ասում», արեց պրոֆեսոր Արիգին։ «Նրանք միայն մի մտահոգություն ունեին՝ լավագույն եղանակները կիրառել. նրանց միտքը ձգտում էր ամբողջովին լավ պատրաստելու ծեպը և լավ տրորելու գույները. Այն մարդը, որ երևակայեց, թե կտավը կարելի է փակցնել պատի վրա, որպեսի նկարը փայտի հետ չճեղքվի, այդ մարդը հրաշագործ համարվեց. յուրաքանչյուր վարպետ ուներ իր դեղատոմսերն ու բանաձևերը, որոնք գաղտնի էր պահում»։ «Երջանիկ ժամանակներ», շարունակեց դշարտրը, «երբ կասկած իսկ չունեին այն ինքնատիպության մասին, որ այսօր որոնում ենք այնքան անհագորեն. աշակերտը ճգնում էր վարպետի պես անել. Նրան նմանվելուց բացի ուրիշ փառասիրություն չուներ նա, և առանց կամենալու էր, որ այդ աշակերտը Երևան էր գալիս մյուսներից տարբեր. աշխատում էին նրանք ոչ թե փառքի, այլ ապրելու համար»։ «Իրավունք ունեին», ասաց Շուլետը։ «Ավելի լավ բան չկա, քան ապրելու համար աշխատելը»։ «Հետագա սերունդներին հասնելու ցանկությունը», շարունակեց դշարտրը, «չէր խռովում նրանց հոգին. անցյալը չէին ճանաչում, և այդ պատճառով բնավ չէին պատկերացնում ապագան. և նրանց երազը իրենց կյանքից դեն չէր անցնում. լավ լինելու մեջ նրանք մտցնում էին մի զորավոր կամեցողություն. պարզ էին և այդ պատճառով շատ չէին խաբվում, և տեսնում էին ճշմարտությունը, որին թաքցնում է մեզանից մեր իմացականությունը»։ Սակայն Շուլետը սկսել էր տիկին Մարմեին պատմել այն այցելության մասին, որ այդ օրը կատարել էր ֆրանսիական արքայական տան մի իշխանուհու։ Մարքիզուհի Դռիոն հանձնարարական նամակ էր տվել. հաճույքով զգալ էր տալիս, թե ինքը, այդ բոհեմն ու թափառականը, ընդունվել էր այն արքայական իշխանուհու մոտ, որտեղ չէին կարող ընդունելություն գտնել ոչ Միս Բելը, ոչ էլ կոմսուհի Մարտենը, և որին իշխան Ալբերտի Նելլին հպարտանում էր, թե մի օր հանդիպել էր մի ծիսակատարության ժամանակ։ «Այդ իշխանուհին», ասաց իշխանը, «նվիրվում է մանրակրկիտ բարեպաշտության գործերի. նա սքանչելի է իր ազնվականության և պարզության մեջ», ասաց Շուլետը. «ազնվապարոններով և տիկիններով շրջապատված, իր տան մեջ պահպանել և հարգել է տալիս մի խստապահանջ կարգաձև, որպեսի իր մեծությունը ապաշխարանք լինի, և ամեն առավոտ գնում է եկեղեցու հատակը լվանալու. եկեղեցին էլ գյուղական մի ժամ է, որտեղ մտնում են հավերը, մինչ դեռ քահանան բրիսկոլա է խաղում լուսարարի հետ։ Եվ Շուլետը, թեքվելով սեղանի վրա, իր անձեռոցիկով նմանվեց պպզած լվացարարուհու։ Ապա գլուխը բարձրացնելով լրջորեն ասաց. «Պատշաճ սպասումից հետո հաջորդական դահլիճների մեջ ներս ընդունվեցի նրա ձեռքը համբուրելու», և լռեց։ Տիկին Մարտենն անհամբեր դառնալով հարցրեց.
«Վերջապես ինչ ասաց ձեզ ազնվականությամբ և պարզությամբ սքանչելի այդ իշխանուհին»։
«Նա ինձ ասաց. Ֆլորենցիան այցելեցիք, ինձ վստահեցնում են, թե մի քանի ժամանակ է, որ այնտեղ շատ գեղեցիկ վաճառատներ են բացվել, որոնք երեկոները լուսավորվում են. Նա ինձ ասաց, դարձյալ, այստեղ մի լավ դեղագործ ունենք. Ավստրիական դեղագործները ավելի լավ չեն. Վեց շաբաթ է ահա, որ սրունքիս վրա մի ծպեկ է դրել, որ դեռևս չի ընկել»։ Սրանք են այն խոսքերը, որ Մարի Թերեզը պատիվ արեց ինձ ուղղելու։ «Ով պարզագույն մեծություն, ով քրիստոնեական առաքինություն, ով Սուրբ Լյուդովիկոսի դուստր, ով հիասքան ճարձագանք ձեր ձայնի, ձեր խիստ սրբուհի Էլիզաբետ Հունգարիայի»։
Տիկին Մարտենը ժպտաց, կարծում էր, թե Շուլետը ձեռ է առնում բոլորին։ Բայց Շուլետը վրդովված պաշտպանվեց, իսկ Միս Բելը իրավացի չհամարեց իր բարեկամուհուն։ Ֆրանսիացիների հակումն այնպես է, որ կարծում են, թե մարդիկ շարունակ հանակ են անում։ Ապա վերադարձան գեղարվեստական գաղափարներին, որոնք այս երկրի մեջ ներս են շնչում օդի հետ։
«Ես ինքս», ասաց կոմսուհի Մարտենը, «բավական գիտակ չեմ, որպեսի հիանամ ջուրդոյով և նրա դպրոցով. ինձ համար ուշագրավ է զգայականությունն այդ 15-րդ դարի արվեստի, որին քրիստոնեական են ասում. Բարեպաշտություն և մաքրություն ես տեսել եմ միայն Ֆրա Անջելիկոյի պատկերների մեջ, որոնք սակայն շատ սիրուն են. Մնացյալը, կույսերի և հրեշտակների այդ կերպարանքները հեշտագրգիռ են, փայփայող, և երբեմն նաև անբարիշտ պարզամտություն ունեն. Ինչ կա կրոնական այդ ջահել, կանանց պես գեղեցիկ մոգ թագավորների մեջ, իր երիտասարդությամբ վարվռուն այդ Սուրբ Սեբաստիանոսի մեջ, որ նման է քրիստոնեության ցավատանջ Բաքոսին»։ Դշարտը պատասխանեց, թե ինքն էլ այդպես էր մտածում, և պետք է, որ իրենք ունենային, թե տիկինը և թե ինքը, քանի որ Սավոնաբոլան էլ իրենց կարծիքին էր, նա ևս բարեպաշտություն չէր գտնում արվեստի ոչ մի գործի մեջ, ուստի և ուզում էր բոլորն էլ այրել։
«Արդեն Ֆլորենցիայում», ասաց նա, «այդ կիսամուսուլման, Վեհանձեն Մանֆրետի ժամանակ, մարդիկ կային, որոնց համար ասում էին, թե էպիկուրյան աղանդին են պատկանում, և որոնք փաստարկություններ էին գտնում Աստծո գոյության դեմ. գեղեցիկ Գուիդո Կավալկանտին առհամարում էր այն տգետներին, որոնք հավատում էին հոգու անմահությանը. Նրանից մի խոսք էր հիշատակվում. «Մարդկանց մահը բոլորովին նման է անասունների մահվան»։ Հետագայում, երբ հնադարյան գեղեցկությունը դուրս եկավ գերեզմաններից, այն ժամանակ քրիստոնեական երկինքը շատ տխուր երևաց. եկեղեցիների և վանքերի մեջ աշխատող նկարիչները ոչ բարեպաշտ էին, ոչ էլ ողջախոհ. Պերուջինոն անաստված էր, և իր անաստվածությունը չէր թաքցնում»։
«Այո», ասաց Միս Բելլա, «բայց ասում էին, թե նրա գլուխը պինդ էր, և երկնային ճշմարտությունները չէին կարող թափանցել նրա հաստ գանգը. նա անչակախծ էր, ժլատ, ամբողջովին մխրճված նյութական շահագրգռությունների մեջ. միայն տներ գնելու մասին էր մտածում»։
Պրոֆեսոր Արիգին ստանձնեց Պիետրո Վանուչի դ. Պերուզի պաշտպանությունը։
«Մի արդարակորով մարդ էր նա», ասաց պրոֆեսորը. «Եվ Ֆլորենցիայի Հիսուսյանների մեծավոր նանիրավացի գտնվեց նրանից զգուշանալու համար.
Այս կրոնավորը այրված լապիս լազուլիի քարերը տրորելով գիտեր լաջվարդի կապույտ լինելու արվեստը.
Լաջվարդը այն ժամանակ իր կշիռով ոսկի արժեր. Եվ վանահայրը, որ անշուշտ գաղտնիքներ ուներ, իր գաղտնիքն ավելի թանկ էր համարում, քան Կարկեհանը և Շապյուղան. Պիետրո վանուչիին խնդրեց նա իր վանքի երկու խցերը զարդանկարել, և հրաշալիքներ էր սպասում ոչ այնքան վարպետի ճարտարությունից, որքան երկինքների վրա սփռված այդ լաջվարդի գեղեցկությունից. Ամբողջ ժամանակը, որ նկարիչն աշխատեց խցերի մեջ Հիսուս Քրիստոսի պատմության վրա, վանահայրը կանգնեց նրա կողքին և թանկագին փոշին ներկայացրեց նրան մի փոքրիկ տոպրակով, որ երբեք ցած չէր դնում ձեռքից. Սուրբ մարդու աչքի առջև Պիետրոն այդ տոպրակից վերցնում էր ներկը և պատի ձեպին քսելուց առաջ, ներկով բեռնավորված իր վրձինը թաթախում ջրով լեցուն մի թասի մեջ. Այս եղանակով մեծ քանակությամբ փոշի էր գործածում. Եվ բարի հայրը տեսնելով, որ իր տոպրակը լղարում է և սպառվում, հառաչում էր. «Հիսուս, ինչքան լաջվարդ է կուլ տալիս այս գաջը»։ Երբ որմնանկարները վերջացան, երբ Պերուջինոն կրոնավորից ստացավ պայմանավորված գինը, նա կրոնավորի ձեռքը դրեց կապույտ փոշու մի կապոց. «Սա ձերն է, հայր սուրբ. ձեր լաջվարդը, որ վրձինով վերցնում էի, իջնում էր իմ թասի հատակը, որտեղից ամեն օր հավաքում էի. Այժմ ձեզ եմ վերադարձնում. Սովորեք պարկեշտ մարդկանց հանդեպ վստահություն ունենալ»։
«Օ», ասաց Թերեզը, «ոչ մի արտակարգ բան չկա, որ Պերուջինոն ժլատ և արդարակորով մարդ է եղել»։
«Շահախնդիր մարդիկ չէ որ միշտ լինում են նվազագույն խղճմտանքի տեր. պատվավոր ժլատներ շատ կան»։
«Բնականաբար, դարլինգ», ասաց Միս Բելլա, «ժլատները չեն ուզում ոչ մի պարտք ունենալ, իսկ շրայլները շատ հանդուրժելի բան են համարում պարտքեր անելը. սրանք չեն մտածում իրենց ունեցած դրամի մասին, և էլ ավելի պակաս են մտածում պարտք արած դրամի մասին. Ես չասացի, թե Պերուջսի Պիետրո վանուչին արդարամտությունից զուրկ մարդ էր. ես ասացի, թե նրա գլուխը պինդ էր, և թե տներ նա շատ էր գնում. շատ ուրախ եմ, որ իմացա, թե լաջվարդը վերադարձրեց Հիսուսյանների վանահորը»։